Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі зафіксавана павышэнне смяротнасці ў выніку анамальнай спёкі. Суддзя ў Менску спыніў справы супраць валянтэраў кампаніі «Гавары праўду». Індыя зацікаўленая ўзяць удзел у прыватызацыі беларускалію.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 8 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Часовы ўрад Кіргістану правядзе парламенцкія выбары 10 кастрычніка. Адпаведны дэкрэт падпісала сёння прэзідэнт краіны Роза Атунбаева. Сёння таксама набыла моц адмена надзвычайнага становішча ў Оскай і Джалалабадскай абласцях на поўдні краіны. У чэрвені ў гэтым рэгіёне прайшла хваля сутыкненняў паміж тамтэйшымі кіргізамі і узбэкамі. У выніку міжэтнічнага гвалту загінула прынамсі 350 чалавек, а 400 тысяч чалавек, пераважна этнічныя узбекі, былі вымушаныя пакінуць свае дамы. Кіргізскія ўлады арыштавалі Ігара Чудзінава, які з 2007 па 2009 гады займаў пасаду прэм'ер-міністра Кіргістану пры папярэднім прэзідэнце Курманбеку Бакееве. Нацыянальная служба бяспекі краіны паведаміла, што Чудзінаў здаўся добраахвотна. Пасля свайго сыходу з прэм'ерскай пасады Чудзінаў ачольваў фонд развіцця Кіргістану. Часовы ўрад, які прыйшоў да ўлады сёлета у выніку красавіцкага перавароту, распачаў расследаванне дзейнасці фонду паводле закідаў у раскраданні сродкаў і іншых злачынствах, што нібыта здзяйсняліся пад яго прыкрыццём. Ля крыжа, усталяванага перад прэзідэнцкім палацам у Варшаве пасля гібелі прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага, сёння ўначы сабралося некалькі тысяч чалавек. Абаронцаў крыжа і прыхільнікаў яго перамяшчэння паліцыя раздзяліла кардонам, акцыя скончылася без інцыдэнтаў. Крыж быў усталяваны спантанна непасрэдна пасля паведамлення аб гібелі польскай урадавай дэлегацыі ў авіякатастрофе пад Смаленскам. На мінулым тыдні крыж планавалі перамясціць, аднак гэтаму перашкодзілі яго абаронцы. Іншая грамадзянская плынь, акцыя крыж наадварот, мяркуе, што Польшча свецкая дзяржава і крыжу месца не перад прэзідэнцкім палацам, а ў касцёле. У Пакістане каля чвэрці мільёна чалавек уцяклі сёння з гораду Музафаргар у мясціны, якія знаходзяцца на ўзвышшах. Перад гэтым уначы з гукаў узмацняльнікаў галоўнай гарадской мячэці прагучала папярэджанне аб небяспецы затаплення з боку перапоўненых прылеглых рэк. ААН паведамляе, што агульная колькасць людзей, якіх паводка пазбавіла дому, на сённяшні дзень сягае ў Пакістане да 14 мільёнаў чалавек. Гэта больш, чым па выніках сёлетняга катастрафічнага землятрусу ў Гаіці. Гаворыць адна з ахвяр паводкі.
Мы пацярпелі вялізныя страты, нашы дамы былі знішчаныя, мы былі вымушаны кінуць усю маёмасць, і ў дадатак урад нічога для нас не робіць.
Тым часам ААН заявіла, што галоўным прыярытэтам гуманітарных праграмаў будзе дапамога тым 6 мільёнам пакістанцаў, якія найболей пацярпелі ад паводак. Лясныя пажары ў Расіі сутыч наблізіліся да месцаў, дзе змяшчаюцца ядзерныя рэактары. Прытушэнне агню, які імкліва набліжаўся да галоўнага расійскага цэнтра па ядзерных даследаваннях у горадзе Сараў, загінуў адзін салдат. Улады сцвярджаюць, што пажары, якія пагражалі іншаму ядзернаму цэнтру ва ўральскім горадзе Сняжынск, былі ізаляваныя. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: свабода.ру.